Tänään meillä on aiheena lähetystyö, lähetystyön ABC. Ei mennä siis minnekään kovin syvällisiin lähetysteologisiin kysymyksiin. Tai no, mikä nyt on syvällistä ja mikä vähemmän syvällistä. Puhutaan ihan perusasiaa. Kolme kysymystä. Miksi lähetystyötä tehdään? Ketkä lähetystyötä tekee? Ja miten lähetystyötä tehdään? Ja tässä samalla, ennen kuin mennään sitten ja opetukseen, niin joku haluaa mennä se asiaan, no mennään ihan kohta asiaan, mutta sen verran vielä tähän alkuun mainostan, että meillä on Facebookissa omat lähetystyön sivut, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, kolmella mantereella. Tervetuloa niille sivuille seuraamaan, sinne päivittyy materiaalia, monenlaista materiaalia ja kertomia lähetystyöstä eri puolilta. Ja voi olla, että jossain vaiheessa nämä raamattuopetuksetkin siirtyy sinne, niin että mä laitan sitten tästä linkin sinne. Karolinalla on 10 minuutin kahvitauko ja ihan 10 minuuttiin ei päästä tätä raamattotuntia läpi, mutta ainakin päästään alkuun. Ja sitten voit Karolina seurata tallenteelta säilöttynä sitten sen loppuosan. No niin, Kiirana Kirsti, tervetuloa sieltä uudelta maalta. Ei se ole karanteenia, kun se on ihan suljettua aluetta nyt. Mutta nyt me hiljennytään rukoukseen ja sitten mennään aiheeseen lähetystyön ABC. Hiljennytään rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet elävä Jumala. Sinulla on kaikki maailmanhistorian langat käsissä tälläkin hetkellä. Tuntui meistä, miltä tuntui ja näytti, miltä näytti. Kiitos siitä, että sinä olet lähetyksen Jumala, olet meidät lähettänyt tehtävään tähän maailmaan, sinun maailmaasi. Tuo nyt tähän raamattotuntihetkeen pyhällä hengelläs kirkastaa meille sinun sanasi ja sinun suunnitelmaasi. Opeta meitä löytämään oma paikkamme ja tehtävämme siinä suunnitelmassa, jonka olet antanut, joka olet suunnitellut ja antanut sinun seurakunnallesi, kirkollesi toteutettavaksi. Ole meidän kanssamme, puhu meille, opeta meitä Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, Ronkaisen Remokin, tervetuloa mukaan. Ja Teija, siirtolaan Teija siellä kanssa. Miksi lähetystyötä tehdään? Joku voisi ajatella, että se on tyhmä kysymys. Meillä sanansaattajan lehdessä on, joka lehdessä on tyhmä kysymys, johon sitten joku pyrkii antamaan viisaan vastauksen. Mutta onko se tyhmä kysymys, jos kysytään, miksi lähetystyötä tehdään? Nimittäin mä luulen, että tänä päivänä on aika paljon sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee, että lähetystyö ei kuulu enää tähän aikaan. Ei ainakaan sellainen lähetystyö, mitä sillä perinteisesti ajatellaan. Vähän pelkää, että jopa kirkon sisällä alkaa olla sellaisia kriittisiä kysymyksiä, että miksi lähetystyötä pitäisi vielä tehdä. Ja sen tähden ajattelee, että meidän täytyy aina vähän väliä uudestaan ja uudestaan yksinkertaisesti ja ikään kuin kirkkaasti selvittää itsellemme, miksi me teemme lähetystyötä. Ja ajattelin, että siihen on kolme vastausta, ainakin kolme vastausta. Ensimmäinen vastaus on se, että kaikki ihmiset maailmassa tarvitsevat Kristusta, tarvitsevat evankeliumia Jeesuksesta. Koska Raamatun selkeä opetus, ihan voi sanoa se koko Raamatun perusjuoni ja alusta saakka on se, että ihminen on joutunut eroon Jumalasta ja nyt Jumala etsii ihmistä takaisin yhteyteensä ja hän tekee sen sillä tavalla, että hän lähettää sanansa, lähettää evankeliumin tähän maailmaan. Jokainen ihminen tarvitsee Jeesusta ja sen tähden tarvitsee evankeliumia ja Jumala on antanut seurakunnalleen tehtävän kutsua ihmisiä ja viedä hyvä sanoma Jeesuksesta kaikille. Jeesus itse sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luokse, isän tykö, muuten kuin minun kauttani. Ei siis olekaan niin kuin tänä päivänä monet haluaa ajatella, että Jumalan luokse on monia eri teitä ja jokainen sitten omalla tiellään kulkee ja pääsee perille. Jokainen tulee omalla uskollaan autuaksi, niin kuin joskus aikoinaan sanottiin. Ja eri uskonnot ovat vain erilaisia teitä, mutta pohjimmiltaan kaikki puhuvat samasta Jumalasta ja samasta päämäärästä. Näin Raamattu ei opeta. Vaan yksinkertaisesti voidaan sanoa, että Kristus on, että puhutaan Kristuksen ainutlaatuisuudesta. Vain Kristus voi pelastaa, koska vain hän on tie Jumalan luokse, koska vain hän on sovittanut ihmiskunnan synnit ja ottanut pois sen asian, joka erottaa meidät Jumalasta. Ja sen tähden, vaikka meidän maailmassa on lukemattomia uskontoja ja monet niistä uskonnoista ulkonaisesti katsottuna voi olla jotenkin upeampia, hienompia, ihmiset jopa elämältään hurskaampia ja uskonnollisempia kuin kristityt. Ja monta kertaa heidän rinnallaan ikään kuin joudutaan vähän häpeämäänkin sitä omaa jonkinlaista kyynisyyttämme tai kylmyyttämme. Niin siitä huolimatta ne muut uskonnot eivät ole teitä Jumalan luoksi, koska niissä uskonnoissa ei ole syntien sovittajaa ja kuoleman voittajaa. Syntien sovittaja ja kuoleman voittaja Jeesus Kristus. Ja jokainen ihminen tarvitsee häntä. Niin pienet kuin suuret, nuoret ja vanhat, ihan jokainen, koska koko ihmiskunta on langennut pois Jumalasta. Siis ensimmäinen syy, miksi lähetystöitä tehdään, on se, että jokainen ihminen tarvitsee Jeesusta, tarvitsee syntien sovitusta ja sen tähden tarvitsee evankeliumia. Toinen syy on se, että jokaisella ihmisellä on tavallaan oikeus saada kuulla Kristuksesta ja saada kuulla evankeliumi. Apostoli Paavali kirjoittaa toisessa korinttilaiskirjeessä, sen luvussa 5, tällä tavalla toisen korinttilaiskirjeen 5. luku. Jakesta 18. Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Ja sitten, Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Siis Jumala sovitti maailman itsensä kanssa. Koko maailma on sovitettu. Se tarkoittaa sitä, että Kristus on kuollut joka ainoan ihmisen puolesta. Ei ole yhtään poikkeusta. Ja sen tähden myöskin jokaisen ihmisen, joka ainoan ihmisen kuuluu saada kuulla siitä, mitä Kristus on hänen puolestaan tehnyt. Sen tähden Paavali sanoo, että me olemme Kristuksen lähettiläitä, Jumala puhuu teille meidän kauttamme ja vähän myöhemmin Jumalan työtoverina me vetoamme teihin, ottakaa Jumalan armo vastaan. Niin, ettei se jää turhaksi. Siis meidän maailmassamme, mitä meitä nyt on sitten runsaat 7 miljardia, on tällä hetkellä yli 7 miljardia ihmistä, joiden puolesta Jeesus on kuollut. Mutta kaikki heistä eivät ole vielä kuulleet siitä. Mutta heillä on oikeus saada kuulla se, koska heidän puolestaan on maksettu niin suuri hinta. Ja nyt meidän tehtäväksemme, kristittyjen tehtäväksi, Kristuksen kirkon tehtäväksi, on annettu viedä sanoma Kristuksesta, viedä evankeliumi. Me olemme Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu meidän kauttamme. Eli siis ensimmäinen syy, miksi tehdään lähetystyötä. Jokainen ihminen tarvitsee evankeliumia, tarvitsee Kristusta. Toinen syy on se, että jokaisella ihmisellä on oikeus saada kuulla evankeliumi, saada kuulla Kristuksesta ja sovitustyöstä ja kuoleman voittamisesta. Sitten on kolmas syy, ja se on se, että kirkon Herra, ylösnoussut Kristus, on antanut kirkolleen tehtävän. Meillä on itse asiassa jokaisessa evankeliumissa, kaikissa 4 evankeliumissa, lähetyskäsky. Tavalla tai toisella, nimenomaan lähetyskäsky. Me emme puhu Jeesuksen antamasta lähetystoivotuksesta tai toivomuksesta, ei edes lähetyskehotuksesta, vaan me puhumme lähetyskäskystä. Varmaan niistä tunnetuin, joka monta kertaa rippikoulussakin opetellaan ulkoa, on Matteuksen evankeliumin luvusta 28, missä ylösnoussut sanoo tällä tavalla opetuslapsilleen: minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Siis selkeä tehtävän anto, selkeä käsky, menkää ja tehkää. Ja tämän siis ylösnoussut kirkon Herra on antanut opetuslapsilleen ja sitä kautta koko kirkolle. Sitten meillä on lähetyskäsky myöskin Markuksen evankeliumissa. Siellä se on vähän eri sanoin Markuksen evankeliumin luvussa 16, jakeesta 15. Hän sanoi heille, taaskin siis ylösnoussut Kristus sanoi opetuslapsilleen, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen on pelastua, joka ei usko tuomitaan kadotukseen. Taaskin selkeä tehtävän anto ja käsky, menkää kaikkialle maailmaan. Julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Siis ei vain joillekin valituille ja harvoille, vaan kaikille. Myöskin Luukkaan evankeliumissa on lähetyskäsky, ja itse asiassa se on vielä sitten ikään kuin toisintona apostolien teoissakin, joka on Luukkaan evankeliumin jatkokertomus Luukkaan evankeliumiin. Luukkaan evankeliumissa taaskin ylösnoussut Jeesus keskustelee opetuslastensa kanssa. Ja meille sanotaan näin jakeesta 45 luvussa 24. Jakeesta 44 itse asiassa. Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Siis kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen ja sieltä eteenpäin, on Jeesuksen nimessä saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Ja opetuslapsi sanotaan, te olette tämän todistajat, heidät lähetetään tehtävään. Sitten vielä Johanneksen evankeliumissakin on lähetyskäsky. Ja taaskin vastaavalla tavalla kuin kaikissa muissa, että ylösnoussut Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen ja sanoo heille, ottakaa, tai ensin jakessa 21 luvussa 20, rauha teille. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Siis selvästi Jeesus lähettää omansa. Sanottuaan tämä hän puhasi heitä kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki, jolle te annatte synnit anteeksi. Hänelle ne ovat anteeksi annetut, jolta te kiellätte anteeksi annan. Hän ei saa syntejä anteeksi. Eli ensimmäinen lähetetty on itse asiassa Kristus itse, kun Jumala lähetti oman poikansa toteuttamaan Jumalan suunnitelman syntien sovituksen. Ja nyt sitten Jumalan poika Kristus lähettää opetuslapsensa. Niin kuin isä lähetti minut, minä lähetän teidät ja mikä on tehtävä, menkää antamaan syntejä anteeksi. Mutta siis, miksi me teemme lähetystyötä? Sen tähden, koska ylösnoussut Kristus on antanut seurakunnalleen, kirkolle ja siis meille kristityille käskyn. Ja silloin, kun Herra käskee, ylösnoussut Herra käskee, niin mitäpä me palvelijat muuta voidaan tehdä kuin totella ja noudattaa hänen käskyään, toteuttaa sitä tehtävää, mihin meidät lähettää. Eli siis, vielä kertaan, miksi me teemme lähetystyötä? Koska jokainen ihminen tarvitsee Kristusta, koska jokaisella ihmisellä on oikeus saada kuulla Kristuksesta. Ja koska ylösnoussut Kristus on antanut käskyn, menkää ja tehkää. Mutta ketkä lähetystyötä tekevät? Jeesus antoi tehtävän opetuslapsille, heitä oli siinä vaiheessa 11, Juudas oli jäänyt jo pois joukosta. Mutta saadaan ymmärtää, että itse asiassa Jeesus antoi sen tehtävän kirkolle, seurakunnalle ja sitä kautta kaikille kristityille. Me tänään keskusteltiin työtoverini kanssa siitä ongelmasta, että ensi kesänä, siis vuonna 2020 kesänä, ei voida järjestää evankeliumijuhlia perinteiseen tapaan ja sen tähden myöskään lähettejä ei nyt ainakaan perinteiseen tapaan siunata matkaan. Ja meillä on yksikin lähettiperhe, jota ei ole vielä kertaakaan siunattu lähetystyö. He ovat jo työssä kyllä olleet muutaman kuukauden, mutta oli tarkoitus ensi kesänä heidät nimenomaan erottaa lähetystyöhön, niin kuin sanotaan hienosti, siunata lähetystyöntekijän tehtävään. Ja nyt keskusteltiin siitä, että mites kun me ei voida näin nyt tehdä. Mutta todettiin, että itse asiassa meidät kaikki on siunattu lähetystyöntekijöiksi jo silloin, kun meidät kastettiin Kristuksen omiksi. Koska jokainen Jeesuksen opetuslapsi on kutsuttu todistajan tehtävään, lähetystyöntekijän tehtävään, tavalla tai toisella Jumalan suunnitelmassa. Siis ketkä tekevät lähetystyötä? Kaikki ne, jotka itse ovat saaneet uskoa Jeesukseen Kristukseen ja saada syntinsä anteeksi, jotka on kastettu Jeesuksen omiksi ja jotka uskovat Jeesukseen. Kysymys on vain siitä, että mikä on kunkin tehtävä Jumalan suunnitelmassa. Tehtäviä on erilaisia. Toiset lähtevät, toiset lähettävät, toiset tekevät mahdolliseksi lähtemisen, jotta toiset voivat sitten mennä ja julistaa jossain kaukana tai nykyään ei välttämättä aina niin kaukanakaan. Lähetystyö on muuttanut muotoaan aika paljon ihan viimeisten vuosien aikana. Roomalaiskirjeen luvussa 10 Paavali pohtii tätä lähetystyön kokonaisuutta ja miten se oikein toimii. Ja hän siinä puhuu siitä, mistä usko syntyy. Usko syntyy kuulemisesta. Mutta sitten hän on tällainen ajatusketju, Roomalaiskirja luvussa 10. Ja luen jakeesta 13 eteenpäin. Onhan kirjoitettu, jokainen joka huutaa avukseen Herran nimeä pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Ja sitten yksi jae eteenpäin. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Eli siis ajatusketju on tämä. Tarvitaan niitä, jotka lähtevät viemään sanaa, koska usko syntyy kuulemisesta, sanan evankeliumin kuulemisesta. Mutta ei kukaan voi lähteä, ellei häntä lähetetä. Tarvitaan niitä, jotka lähettävät, tekevät mahdolliseksi lähtemisen esirukouksin, rohkaisemalla, muuten tukemalla ja myöskin taloudellisesti tekemällä työn mahdolliseksi. Tarvitaan paljon lähettäjiä, paljon enemmän lähettäjiä kuin lähtiöitä, jotta se kokonaisuus voi toimia. Ja silloin jokainen kristitty löytää oman paikkansa siinä Jumalan suunnitelmassa, kun hän lähettää koko kirkkonsa tähän maailmaan viemään evankeliumin kaikille luoduille. Joskus tätä on verrattu sodan käyntiin. Jos ajatellaan, että ne lähetystyöntekijät jossain kaukomailla tai missä he sitten kohtaavatkin niitä, jotka eivät ole kuulleetkaan Kristuksesta, jos he ovat ikään kuin tällainen sotaväen rynnäkköjoukko, jalkaväki, jonka tehtävä on valloittaa uusia alueita, niin ennen kuin he voivat lähteä rynnäköimään ja vallottamaan, niin täytyy maaperää muokata tykistöllä. Tykistö on se, joka ikään kuin sieltä kauempaa pehmittää maaperää, tekee työn mahdolliseksi niille, jotka sitten ovat eturintamassa. Ja nyt tätä tykistöä ovat nimenomaan ne lähettäjät. Esirukouksin. Apostoli Paavali seurakunniltaan usein pyytää esirukousta itsensä puolesta, että hän voisi julistaa rohkeasti, että hänellä olisi oikeat sanat sanoa ja julistaa, kun hän työtään tekee. Tai joskus Paavali pyytää rukousta, että Jumala avaisi sanalle oven, ikään kuin etukäteen muokkaisi niiden kuulijoiden sydämiä ottamaan sanan vastaan. Tarvitaan tätä esirukousta. Monella tavalla rukousta ja tukea ja apua, jotta tehdään mahdolliseksi niiden etujoukkojen työ. Jos ei ole tukijoita, sitä hengellistä tykistöä, niin aivan turha on se työ siellä jossain kaukana. Sen tähden jokainen meistä on kutsuttu Jumalan suunnitelmaa toteuttamaan. Lähellä ja kaukana, rukoillen, todistaen, mikä se meidän paikkamme ja tehtävämme onkaan, tukien taloudellisesti, pitää yhteyttä lähetteihin ja Jokainen löytää varmasti oman paikkansa, kun rukoillen ja ehkä yhdessä muilta kysellen etsii sitä omaa tehtäväänsä. Sen tähden haluan rohkaista jokaista, joka tätä tässä nyt kuuntelee, tosiaankin rukouksella etsimään omaa paikkaansa tässä työssä. Siis kun kysytään, ketkä tekevät lähetystyötä, niin lähetystyötä tekevät kaikki ne, jotka Kristukseen uskovat. Kaikki ehdot on kutsuttu tekemään työtä. Toivottavasti jokainen myöskin löytää sen oman paikkansa. Tietenkin on sitten se, niin kuin joku tuolla aikaisemmin jo kommentoi, että lähetystyötä on sekin, kun ihan tässä ystäväpiirissä, läheisille tai vaikka perheessä sukulaisten kesken todistaa Jeesuksesta, niin kuin joskus on kirkon ulko-oveen sen sisäpuolelle laitettu lappu, jossa lukee, lähetyskenttä alkaa tästä. Jos ajatellaan kristityn elämää, semmoista elämän rytmiä, niin se on tavallaan tarkoitettu sellaiseksi, että me tullaan välillä kirkkoon, tullaan Jumalan palvelukseen, jossa meitä hoidetaan, meitä varustetaan, meitä ravitaan taivaasta. Ja sitten meidät lähetetään. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Se on joka kerta aina uudestaan lähetyskäsky. Niin että kun mennään oven ulkopuolelle, niin siellä on lähetyskenttä. Ja meillä toivottavasti silmät auki ja sydämet auki. Näkemään ja kohtaamaan ihmisiä, jotka tarvitsevat Kristusta. Mutta sitten vielä kolmas kysymys, miten lähetystyötä tehdään. Nykypäivänä puhutaan paljon niin sanotusta holistisesta lähetystyöstä tai lähetysnäystä, suomeksi käännettynä kokonaisvaltainen, joka tarkoittaa sitä, että ihminen kohdataan kokonaisvaltaisesti ymmärtäen, että ihmisellä on fyysisiä tarpeita, sosiaalisia tarpeita, henkisiä tarpeita ja hengellisiä tarpeita. Ja ymmärretään, että kun Kristus kohtasi ihmisiä, niin hän kohtasi ihmiset tällaisina kokonaisuuksina. Ei hoitanut ainoastaan jotain osa-aluetta ja elämästään, vaan yhtä lailla paransi sairaudet, mutta sitten antoi synnit anteeksi. Ja samalla tavalla lähetystyössä tarkoitus on se, että me kohtaamme ihmiset holistisesti, kokonaisvaltaisesti. Sen tähden lähetystyöhön kuuluu paljon diakoniatyötä, puhutaan kansainvälistä diakoniasta, varsinkin siellä, missä on köyhyyttä, orpoutta, erilaisia katastrofeja, niin sinne mennään auttamaan ihan käytännön asioissa, että ihmiset saa elämään mahdollisuuksia, saa koulutusta, saa ruokaa, saa kodin ja niin edelleen. Mutta jotenkin tuntuu, että tänä päivänä liiankin usein käy niin, että kun sitten puhutaan tästä kokonaisvaltaisesta lähetystyöstä, siitä on tehty jonkinlainen ikään kuin semmoinen vastakohta semmoiselle, sanoisiko nyt vanhalle perinteiselle, jossa ajateltiin, että evankeliumin julistaminen on lähetystyötä tai lähetystyö on evankeliumin julistamista ja ei muuta. Ja niinpä on sitten yhä enemmän painotus siirtynyt lähetystyössä niin sanottuun kehitysyhteistyöhön. Ja jotenkin pelkään, että hukkuu kokonaan se kaikkein keskeisin asia, mikä Jeesus sanoi, julistakaa syntien anteeksi antamusta. Evankeliumia, joka pitää sisällään ennen kaikkea syntien anteeksi antamuksen. Ja niin ajattelen, että mitä se meidän työmme lähetystyössä käytännössä onkaan, vaikkapa orpotyötä tai mä ajattelen esimerkiksi meillä evankeliumiyhdistyksellä vaikkapa Keniassa, meillä se on niin kuin Credo-projekti, jossa pyritään Maasai-heimon nuoria tyttöjä pelastamaan tyttöjen ympärileikkaukselta ja joutumasta jonkun Maasai-soturin kolmanneksi tai neljänneksi vaimoksi, niin siinäkin työssä, vaikka se ehkä vie suurimman osan työajasta se ihan käytännön auttaminen, niin kuitenkin se perimmäinen tavoite ja tarkoitus näidenkin nuorten tyttöjen kohdalla on se, että he oppisivat tuntemaan Kristuksen. Ja sen tähden evankeliumi, sanoma rististä ja ylösnousemuksesta on, ja sen täytyy aina olla kaiken sen työn tavallaan kärkenä, tai tuoda siihen kaikkeen työhön se todellinen elämä, koska me ymmärrämme, että ihminen on iankaikkinen olento. Ja vaikka hänen tarpeensa, ajalliset tarpeensa ovat hyvin räikeästi nähtävissä tässä ja nyt, niin meidän pitäisi myöskin pystyä näkemään ne hengelliset ja iankaikkiset tarpeet. Et on joskus tätä asiaa niin kuin esittänyt tai tällä kysymyksellä ikään kuin selkeyttänyt, että meidän hyvä pitää mielessä, mitä eroa on punaisella ristillä ja Kristuksen ristillä. Mitä eroa on punaisella ristillä ja Kristuksen ristillä. Molemmat, punainen ristikin tekee äärettömän tärkeää työtä, mutta kirkolla on kuitenkin, ja Kristuksen ristillä, Kristuksen kirkolla, vielä jotain muuta ja enemmän annettavaa kuin näillä ajallisilla ja kehitysyhteistyöavustusjärjestöillä. Monta kertaa jonkun hädän keskellä ja kun menee sinne, missä ihmisillä ei ole ruokaa, ei ole kotia, niin se ajallinen hätä, se tavallaan hyppää niin silmille, että totta kai siinä on pakko ensin keskittyä siihen ja monta kertaa hyvin iso osa voimavaroista menee juuri siihen auttamiseen, niin ajasta kuin myöskin taloudellisesti. Mutta että aina näkisi sen hengellisen ja iankaikkisen tarpeen, joka on jokaisella ihmisellä ja sen tähden evankeliumi olisi aina mukana kaiken sen työn kärkenä ja perustana, mitä tehdään. Ja niinhän Kristuskin toimi, kun hän paransi esimerkiksi sellaisia ihmisiä, jotka olivat vuosikymmeniä sairaana. Niin sitten kuitenkin hänen se ikään kuin tähtäyspisteensä niissä kohtaamisissa oli se, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Eli iankaikkinen paras syntien anteeksiantamus kaikkein tärkeimpänä. Vielä voisi tähän loppuun ihan lyhyesti siitä, kun jossain kohtaa sanoin, että lähetyksen tämmöinen muoto on kovin viimeisten vuosien aikana muuttunut. Että kun vanhastaan ajateltiin, että lähetystyö on sitä, että täältä vanhasta kristikunnasta lähetään lähetystyö jonnekin kauas Afrikkaan tai jonnekin Aasiaan ja sitten sinne mennään kertomaan Kristuksesta, niin nyt tänä päivänä sanotaan, että lähetys on kaikkialta kaikkialle. Itse asiassa tällä hetkellä kaikkein kristillisin manner, kristillisin maanosa on Afrikka. Jos lasketaan ihan prosentuaalisesti, kuinka moni ihminen kuuluu johonkin kirkkoon, kristilliseen kirkkoon. Ja sieltä tulee tänne sitten jo kristillistä vaikutetta ja kristillistä julistusta tänne vanhaan kristikuntaan, jossa aletaan unohtaa, mitä on elää kristittynä. Ja mä oon miettinyt, että sellainen käytännön konkreettinen esimerkki siitä, miten lähetystyö on muuttanut muotoaan, on se, että meillä SLEYllä on Helsingissä lähetystyötä sillä tavalla, että kenialainen Tansaniassa papiksi vihitty pappi tekee Helsingissä lähetystyötä Lähi-idästä tulleiden pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden keskellä. Niin siinä on jotain siitä, että lähetys on kaikkialta kaikkialle. Afrikasta tulee työntekijä, Lähi-idästä tulevat ne, kenen kanssa tehdään työtä ja työtä tehdään Helsingissä. Siinä on jotain lähetyksen nykykuvasta, jos näin voisi sanoa. Tässä ajatuksia lähetyksestä, lähetyksen ABC, miksi, kuka ja miten. Ja vielä voi sieltä kommentoida ja kyselläkin, jos haluaa. Huomenna pyrin pitämään kello 15, huomenna vähän myöhemmin raamattutunti, mutta laitan siitä vielä sinne Facebook-sivulle sitten varmistuksen ja myöskin aiheen. Tämä on vähän sellaista aikaa, että suunnitelmat ei aina ihan mene niin kuin on ajatellut ja voi tarkoittaa sitä, että aikataulut muuttuu, tulee joku kokous päälle, eli sen tähden nämä raamattutuntien ajat, mitä tässä ilmoitan, on vähän sellaisia alustavia, mutta laitan sitten tarkempaa tietoa tuonne Facebookiin. Mutta tosiaan tuossa alussa jo mainostin meidän Facebookin sivua, jossa on SLEYn lähetystyöstä asiaa, eli Suomen luterilainen evankeliumin yhdistys kolmella mantereella. Suomen luterilainen evankeliumin yhdistys kolmella mantereella. sinne kannattaa mennä ja käydä tykkäämässä sitä sivusta. Niin sitten sieltä saa meidän lähetyksen aina tuorempia päivityksiä. Yhteys katkesi. Mutta miten se yhteys voi katketa, jos kuitenkin edelleen Hannulta tulee viestiä? Tänne Ivan Lapten on tullut paikalle. Onko Inkerin kirkon piispa siellä linjoilla? Tervetuloa. Nyt pitäisi osata venäjäksi sanoa tämä tervetuloa ja jotain älykästä tähän, mutta nyt loppuu kyllä venäjän kielen taito ihan tähän. Että muuten vaan tervetuloa. Niin, nyt minulla ajatus katkesi, kun Hannu Ilolan yhteys katkesi, niin minulla ajatus katkesi, mitä olin sanomassa. Niin, sinne Slevin lähetystyön Facebook-sivulle kannattaa mennä ja käydä siellä tykkäämässä tai liittyä siihen seuraajaksi itse asiassa, niin sitten tulee aina tieto, kun siellä päivittyy. Sinne tulee lähettikirjeestä Ivan Lapten. Peukkua. Ja sinne tulee lähettikirjeestä katkelmia tai lähettikirjat luettaviksi, sinne tulee lähettien blogeja, sinne tulee videouutisia ja nyt kun tämä merkillinen aika on menossa, niin pyritään saamaan sinne lisää materiaalia jatkuvasti. Joten käykää ihmeessä siellä Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys kolmella mantereella sen tähden, koska tällä hetkellä sitten lähetystyötä tosiaankin tehdään kolmessa eri maanosassa. Noin 25 lähetin voimin ja näin. Ja sitten taas muistutan siitä, oikeastaan tässä oli puhettakin siitä, että kaikki tämä työ tarvitsee lähettäjät, tarvitsee tukijat. No niin, sinne Latvaraskun Tiina, meidän nettityöntekijämme, hänkin meidän lähetystyöntekijämme Tampereelta käsin, hän evankelioi koko maailmaa Bible Toolbox-nimisen sivuston välityksellä. Sitäkin kannattaa käydä katsomassa ja jakaa ystäville Bible Toolbox. Siellä on monella eri kielellä ihan meidän uskomme perusasioita. Tiina tuonne laittoi nyt sinne chattiin tuon Facebook-osoitteen kolmella mantereella, eli siitä vaan sitten klikkaamalla pääsee sen oikealle sivulle.
Kiitos sinä.
Niin, tarvitaan ne tukijat, jotka mahdollistavat työn, ja myöskin taloudellinen tuki tarvitaan, jotta me voidaan lähettää lähettejä. Ja nyt tämän ajan keskellä, missä nyt eletään, niin säännöllinen tuki on ihan äärimmäisen tärkeää. Tiina päivittää tuonne myöskin lähetysblogien osoitteita nyt sieltä löytää. Niin, muistutan taas, että slay.fi-sivulta voi käydä suoraan tätä työtä tukemassa tai sitten tämmöisestä osoitteesta kuin www.taivaallinenlahja.fi. www.taivaallinenlahja.fi. Niin siellä on mahdollista käydä vaikkapa liittymässä jonkun lähetin säännölliseksi tukijaksi. Sitten saa häneltä kirjettä ja informaatiota säännöllisesti ja sillä tavalla on tämmöinen oma lähetti sitten maailmalla. Tiina voisi vaikka tähän vielä laittaa tuon taivaallisen lahjan osoitteen linkiksi, niin siitä olisi helppo sitten mennä sinne. Mutta nyt me ollaan taas pidetty puolen tunnin raamattuopetus, puolen tunnin opetuksia. Tässä on tarkoitus noin suurin piirtein pitää ja nyt on varmaan aika hiljentyä rukoukseen, jos ei siellä vielä joku halua jotain pikaisesti kommentoida tai kysyä. No niin, nyt sinne tuli taivaallisen lahjan myöskin linkkiä vielä suoraan lähetteihin, eli siellä on kaikki meidän lähetit lyhyesti esiteltynä ja sieltä voi sitten joko tämmöisen kertatuen antaa tai sitten, mikä olisi oikeastaan kaikkein tärkeintä, niin liittyä ihan säännölliseksi tukijaksi. Mutta nyt hiljennetään rukoukseen ja päätetään tämä opetus siihen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet lähetyksen Herra ja olet meidät kutsunut työhön. Anna meidän löytää omaa paikkamme ja tee meistä sinun todistajiasi maan ääriin asti. Rukoillaan jokaisen lähetystyöntekijän puolesta, jotka tälläkin hetkellä monet hyvin vaikeissa oloissa on sinun lähettäminäsi. Varjele heidät vaaroilta. Anna heille oikeat sanat oikeaan hetkeen ja anna heidän rohkeasti todistaa Kristuksesta. Anna heidän työnsä kantaa hedelmää niin, että moni Kristuksen lunastava saisi myöskin kuulla ja uskoa Kristukseen. Auta, että sinun valtakuntasi saisi saavuttaa kaikki kansat ja että kerran taivaassa olisi valtava joukko kaikista kansoista ja kielistä ylistämässä Kristusta. Ennen kaikkea Isä, auta meitä ja armahda, että meistä jokainen saa olla silloin mukana siinä kuorossa. Jää sinä siunaamaan meidän tätä päiväämme, koko alkanutta viikkoa. Ennen kaikkea ole niitä lähellä, jotka nyt sairastavat. Isä, armahda ja paranna. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen. No niin, hyvää siunattua alkanutta viikkoa ja tästä taas sitten päästään tämän viikon vauhtiin ja katsotaan, mitä viikko tuo tullessaan. Näihin kuviin ja näihin.